Iruñerrian gaur, albisteak.
Iruñerrian gaur albiste dena eta izanen dena errepasatuko dugu jarraian, egunero ordu honetan egiten dugun bezala, hemen Euskal Herria Irratian bihar iritsiko da Nafarroako Parlamentura, Nafarroako Gobernuak administrazioko 3500 plazatik gora egonkortzeko aurkeztutako foru dekretua, egonkortze dekretua gisa ezagutzen duguna. Sindikatuen babesik ez du araudiak eta momentuz taldeen artekoa ere ez, osoko bilkuraren atarian gaiaz galdetu diegu Geroa Baiko eta EH Bilduko parlamentariei, Aritz Pascual Garjon.
Nafarroko gobernuak ez du ziurtatuta enplegu publikoa egonkortzeko dekretuaren onarpena, ez behintzat bere gobernu bazkide eta bere exekutiboa sustengatzen duten alderdien partetik. Geroa Baik zalantza asko ditu, batez ere motz ikusten duelako dekretua, momentuz ez du bere bozka erabaki. Horrela azaldu du Euskal Herri Irratiaren parlamentarien solasaldian Maria Solanak.
Guk ere ez dakigu orain eta hemendik ordu gutxi batzutara osoko bilkura ospatu arte ez dakigu zein izango den argazkia. Non dagoen bakoitza eta gu badakigu non gauden eta bada gobernuari eskatzen kasu honetan Remirez kontseilariari eskatzen errebisatu ditzala hainbat gauza eta besteak beste kanpoan gelditu diren plaza ugari sar ditzala lepan. Lan eskaintza publikoan. Bereziki horrek kezkatzen gaitu.
Oso kritiko ere, EH Bilduko Bakartxo Ruiz. Kritiko kopuruarekin lanpostu asko oraindik ere behin-behinekotasunean mantenduko dituztelako. Kritiko ere, hizkuntza, eskaria eta pai ereduko irakasleen egonkortzearekin.
Nik ere, ez dakit, tontan. Bueno, ari gara, hizketan, baina gaur-gaurkoz, ez dago inolako akordiorik, gaurre arratsaldean izanen dugu bilera, geuke proposamen batzuk helarazi genizkion gobernuari eta etzaigu iruditzen harrera oso honik izan dutenik. Guke planteatzen genuen dekretua dagoen moduan behintzat ez gaudela onartzeko albidetzeko moduan eta hainbat proposamen egin ditugu jakinda trasfondoan ere badiren hainbat konturekin baz gaudela inondik inora dos, ez euskararen baremazioan eta ez horrek bide emateari pai plaza hoiei guztiei.
Gaur arratsaldean bilera eginen dute berriz ere alderdi ezberdinek azken orduko akordioa lortzen saiatzeko. Navarra Sumak ze jarrera izanen duen, oraindik ere zagrikitu.
Eta Nafarroako gobernua ere mintzatu da gaiaz, agertoki guztiak zabalik daudela adierazi du Javier Remirez presidente ordeak, Nafarroako eskumenak eta epeak errespetatzeko eskatu die EH Bildukoei, arekin negoziatzen, ari direnei zehazki ez ditu EH Bildukoak aipatu Javier Remirez presidente ordeak. Bihar ezagutuko dugu beraz akordiorik lortzen ote duten eta zein den azkenean argazkia. Nafarroako parlamentua utzi gabe orain, azken aldian maiz egin dugun gizan aurre eskolen gatazkari erreparatuko diogu. Hilabete bat eta 8 egun dira greba mugagabean direla aurre eskoletako langileak eta Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak diskurtso aldatu du eta badirudi Nafarroako parlamentuan izanen duela gatazka honek irten bidea.
Hezkuntza departamentua prest da 03 plataformak egindako eskariei erantzungo dien aurrekontu igoera onartzeko. Horrela esan zuen atzo Carlos Jimenok kazetarien aurrean eta antza horrela jakinaritzeko die gaur ere aurreskoletako grebalariekin arratsaldean izanen duen bileran. Ratioa jaitsi soldatak igo izan da duela 37 egunetetik onat entzun dugun aldarria eta azken egunotan argi geratzen ari zen hori ez dela posible izanen gobernuak ez bazuen aurtengo aurrekontu handitzen. Carlos Jimeno prest da horretarako baldin eta parlamentuko alderdien babesa badu. Momentuz gobernu bazkidea den Geroa Baik eta exekutiboa babesten duen EH Bilduk bere prestutasuna agertu dute korapilo hau askatzeko. Hori bai, aldaketak egiturazkoak eta sakonak baldin badira. Maria Solana.
Gure aldeko bozka izango duela eta jakin dezala gaurdanik. Orduan, baiezko bozka emango diogu, baina baita ere baldintza horrekin. Osea, ez dadila izan, partxe bat eta momentuan momentuko arazoa konpontze aldera edo tazarata gutxitxe eta desagertze aldera egingo duen zerbait. Ez, behar da sinatu akordio bat, non aurrera begira ere antolatuko den 03-a oroar eta zerbitzu unibertsala eta doako bat emate aldera aurrera pausoak emango dituela, ba hor argi eta garbi agertuko den dokumentu batean.
Zentzu berean mintzatu da Bakartxo Ruiz, EH Bilduko parlamentariak ez du partxerik nahi eta 0-3 zikloa duinduko duen akordio zabala nahi du.
Nien intzateke ados egongo partxe bat baldin bada. Hemen egiten diren proposamenak eta aldaketak estrukturalak izan behar dute. Alegia, ez du balio, eta horrela ibili gara azken urteotan, emendakinen bidez, zuzenketen bidez, aurrekontu akordioen bidez, bueno, pues hainbat partidatan finantziazioa haunditzen, baina horrek udalekin sinatzen diren hitzarmenetan, moduloetan, ekarri behar du aldaketa, alegia. Ezin da orain, diru pizka bat gehiago sartu, espada, hori egiturazkoa bilakatzen dela.
Gaur bilduko da 0-3 plataforma hezkuntza kontseilariarekin greba bere horretan mantentzen dute aurreskoletako arduradunek eta bihar goizean elkarretaratzea eginen dute parlamentu aurrean ostegunero bezala.
Eta bertan egonen gara haien langileen adierazpenak jasotzeko eskerrik asko Aritz. Eta orain ez ditugu grebak alde batera utziko saioa urriza deitu dugu Ela Iruñeko eskualdeko arduraduna da bera eguerdion.
Bai, kaixo eguerdion.
Azken 45 urteotako autu estrategikoa izan da Elarentzat erresistentzia kutxa, datuak aurkeztu dituzue gaur, zenbat langilek baliatu dute kutxa?
Bueno, ba, azken 2021 markatu 2086 afiliatuk erabili zuten erresistentzia kutxa, hori bai Euskal Herria osoan, eta esaten zenuen moduan, azken urtetako, 45 urtetako autoestrategikoa izan da, eta uste dugu elkartasun tresna paregabea dela, eta hori argi dugu.
Langileen aldetik eskatzen du halako alegin bat, izan ere afiliatu bakoitzaren kuotako zati bat erresistentzia kutxa honetara bideratzen du sindikatuak.
Bai, hori da. Afiliatu bakoitzak kuotako 4 eurotatik bat erresistentzia kutxa honetara du, joaten da. Eta uste dugu ba horrek egiten duela nolabait telaren konfrontazio eredu sindikala bermatzea. Autonomia ekonomikorik gabe ba ezinezkoa delako horrelako eredua mantentzea.
Eta langileek eurek aktibatzen dute erresistentzia kutxa, oker ez banaiz?
Bai, hori da. Bueno, adibide moduan esan genezake Nafarroan 2021-2022 tarte honetan 24 enpresetan ireki dugula erresistentzia kutxa, besteak beste 2021garren urtean H&M, Talleres de Reparación, Meneke Kaliko, Erom, Rotxapeako igerilekuak, eta urten ere, Acciona Jardines, Residencias Nafarroa, Torras Papel, ISN edo Agrozumos bezalako enpresetan ireki dugu gure kutxa hau.
Eta praktikan zer esan nahi du langileentzat erresistentzia kutxa aktibatzeak?
Bueno, guk uste dugu erresistentzia kutxa aktibatzea edo azken finean greba aktibatzea eta horren alde jokatzea ekartzen du ustea lorpen batzuk horrela dilela soilik posible, ez? Borrokatuz eta erreferentzia sortuz eta bestelde klasizaera indartzen du ere grebak eta erresistentzia kutxa honen databilera, ez? Erabakitzea noren alde jarri nahi ditugun gure indarrak.
Izan ere, greba bitartean eta kutxa aktibatuta dagoen bitartean, langile horiek halako diru bat jasotzen dute, ez, kutxatik?
Bai, hori da, eta horrek baimentzen du azkenean ba presionatzeko gaitasuna eta guk greba horiek edo irabazten ditugu konflikto eta gatazka horiek ez ditugu irabazten arrazoi gehiago ditugulako, baizik eta eusteko gaitasun hori ditugulako eta alternatiba eta hori baimentzen du erresistentzia kutxak.
Aipatu dituzu azken urteetan izandako greba zenbait krisi egoera batean murgiltzen ari garela ere maiz aipatu dugu zuekin, sindikatuekin eta elatik hainbatetan aipatu duzu inoiz baino garrantzitsuagoa dela orain greba tresna ere erabiltzea.
Bai, guk uste dugu gaur egun lan munduaren prekarizazioa, bizitzen ari dugu inflazioaren gorakada eta politika pro patronalen aurrean eraginkorra den eredu sindikal bat bultzatu behar dugula, ez? Bizitza realean oinarritzen den sindikalgintza. eta eredu honetan, osea edo testu inguru honetan, ba uste dugu gero eta beharrezkoagoa dela guk ematen dugun sindikalismoa edo gure eredua, ez? Eta argi dago gaur egun enpresek etekin historiko handiak lortzen ari dituztela, lankarga handia dagoela, baina bitartean patronalak ez du kapeia igo nahi, ez du soldatarrak alarekin bukatu nahi, eta ez du hitzarmen honik sinatu nahi. Eta egoera horren aurrean guk uste dugu hau dela modua borrokatzeko, eta hori da gure apostua.
Bada, saio aurriza eskerrik asko gurean ere azalpenak emateagatik.
Bai, eskerrik asko zuei.
Eta lan alorra ez dugu alde batera utziko, Volkswagen eta Skoda autoen bertsio elektrikoak ekoitziko ditu Volkswagen enpresak Landabenen, hala iragarri zuten atzo Bartzelonan. Momentuz ez dute xehetasun gehiagorik eman, baina badirudi irailean eginen duela Volkswagenek ekitaldia hemen azaltzeko Nafarroan zer eta nola eginen duten. Lantokia berregituratzea ekarriko du elektrifikazioak eta enpresa batzordea beldur da lanpostuak suntxi ditzakeelako horrek, baina atzo Maria Txibitek Nafarroako presidenteak adierazi zuen enplegua sortuko dela.
Esto significa empleo, esto significa futuro industrial para nuestra comunidad y esto es un ejemplo de
Barcelona atzo egindako adierazpenak dira hauek. Atzo presidentea bertan izan baitzen, gaur berriz hemen Iruñean izanen da Nafarroako gobernuak Nafarroako Eliza Katolikoaren erakundeetan sexu abusuak, irainak eta urraketa jasan dituzten pertsonak aitortuko ditu eta ekitaldi publiko batean arratsaldeko 6etan izanen da Plaza de la Cruz Institutuko ekitaldi aretoan. Maria Txibite presidentea bera eta Eduardo Santos kontseilaria izanen dira bertan. Atzo berriz beste ekitaldi bat egin zuen gobernuak, Ezkabako gotorlekutik ies egindakoak izan zituzten gogoan. Ezkabatik ies egin zuen Maximo Sainz plazaren gorpuzkiak eman dizkiete senidei. Josu Ganoza Garziak bildu du informazioa.
Ezkabatik ies egin zuen Maximo Sainz plazaren senideek haren gorpuzkiak jaso dituzte Nafarroako jauregian. Errepresaliatutako biktima honen gorpuan 2006 urtarrilaren amaiera aldera atera zuten obitik, Olaben, eta foru gobernuaren DNA bankuak identifikatu du. 1928ko maiatzaren 22an, Ezkabako presondegian izandako ihesaldian, eraildako 206 presoetatik gazteena izan zen Maximo Sainz Plaza. Ihesaldiaren biharamunean hil zuten beste 15 presorekin batera. Horietatik Francisco Lezea Mendabiarra bakarrik identifikatu ahal izan dute orain arte. Sainz desojokoa zen eta ikazkin gisa lan egin zuen Gasteizen. Han atxilotu zuten 1936ko irailean 16 urte besterik ez zituela. 30 urteko espetxe zigorra ezarri zioten bere militantzia anarkistarengatik eta Ezkabako gotorlekuko penalera eraman zuten zigorra betetzeko. Olabeko obia gotorlekuko iesarekin lotutako obirik handiena da momentuz. Gaur egun Nafarroako memoria historikoaren lekua da eta ies egindako presoek egindako bidea gogora ekartzen duen GR 225-aren lehen etaparen amaiera. Astelen honetan bertan ibilbide hori hiru ikastetxetako 450 ikaslek baino gehiago egin dute. 38an Ezkabako gotorlekutik ies egindako presoen urratsak jarraitu dituzte hain zuzen ere. Ikasleek GR 225-ko lehen etapa egin dute Ezkabako gotorlekutik Olabeko obiraino. Etapa amaitu da ies egindako 16 presoren gorpuzkiak atera zituzten obian. Atxilotu eta hurrengo egunean hil zituzten inolako epaiketarik egin gabe. Toki horretan omenaldi ekitaldi xume bat egin diete biktimei parte hartu duten ikastetxeek prestatutako jarduerekin. Ekitaldian bertan Ana Oio Herri Harremanetarako kontseilaria eta Maximo Sainz Plaza biktimaren senideak ere izan dira Nafarroako jauregian gorpuzkiak entregatzeko ekitaldiaren ondoren. Bigarren etapa ilak 14an eginen dute Sorogain eta Urepel artean.
Eskerrik asko Josu, eta oroimen historikoaren aldeko militante sutsu bat hildera ere dugu albiste, Josefina Lamberto zendu zen atzo Iruñeko Misericordia etxean 93 urte zituela, azken urteak errepresio frankistaren salaketa lau haizetara zabaltzen jotake jardundu. Marabilla zen, Marabillas Lambertoren aizpa zen eta Vicente Lambertoren alaba. Eta alor politikoa nugar bat, Sergio Saias eta Carlos García Adanero diputatuek plataforma berria aurkeztuko dute datorren aste artean Iruñan, jendaurrean. Lehen ekitaldi ofiziala izanen da, topaketa politiko gisa aurkeztu dutena, Tres Reyes hotelean izanen da, arratsaldeko 7:30 datorren asteko aste artean. Esan dugun gisa, oraingoz 1300 atxikimendu baino gehiago lortu dituzte beren webgunearen bidez, eta oraindik ez dute zehaztu hauteskundeetarako zein asmo duten. Plataformaren aurkezpen publikoa hauteskunde mapa ireki baten erdian iritsi da, UPNek oraindik ezpaitu erabaki Alderdi Popularrarekin koalizioa errepikatuko ote duen, eta Boxek lekua irabazten jarraitzen du hautestontzietara deitzen duten bakoitzean, ikusteko dago zer den gertatuko dena hemen. Eta eremu horretan eskuinean non kokatzen diren jakiteko pista zenbait ematen dizkigu zabaldu duten kartelak. Uztartuta azaltzen dira Nafarroako eta Espainiako bandera, baina nabarmen ikusgarriagoa da Espainiakoa irudi horretan. Iritziaren tartea zabalduko dugu orain entzule, Imanol Kañamares gaur iritzi emaile.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Tentsioa jaitsi eta politika egiteko baldintzak bermatu. Donostiako asteburuko gertakariek arrautza piztu dute eta su txikian egosten egon den gatazkak eztanda egin du. Gertaera konkretuetan baino, tentsio igoera honen kausen inguruan gogoeta egin nahiko nuke. Atera bidean aita ez, hortik etorriko delako. Bere hegemonia kolokan ikusten duen mugimendu baten eta indarrez goraka datorren mugimenduaren arteko talka politikoa da maigainan dagoena. Jaio zen unetik mugimendu sozialistaren existentzia bukatzea izan da ezker abertzalearen jarrera. Eta hori ezinezkoa izan zaionean mugimendua politikoki isolatzea. Horretarako batetik, gezurrak zabaldu dituzte. Espainolista ginela, misoginoa ginela, ezkera bertzala suntxitzea beste helbururik ez genuela, violentoa ginela. Bestetik, igadura gerra abiatu dute. Propaganda kentzea, ingurune sozialetatik kanporatzea, mota guztietako mehatxoak egitea, arrazoi politikoengatik lanetik botatzea, txosnetatik kanporatzea. Eta guztia zertarako, alternatiba komunista gorpuztea eragozteko. Askok oraindik onartu nahi ez badute ere, mugimendu sozialistak bere tokia egin du Euskal Herriko agertoki politikoan, eta hon hartze ezinbestekoa da. Inolaz ere ezin dugu tentsio politikoa gerra ireki bihur dadin utzi. Horretarako, beto politikoak alde batera uztea eta militatzeko baldintzak bermatzea exigitzen dugu. Bien bitartean eta tentsio egoera baretzeko gure konpromisoan berresten gara. Asko dugu jokoan.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Autoko giltza, agintea edo sarraia konpondu beharra duzu? Zerrajeria Veloso, automobilaren sarrailagintza teknikoa. Autoko giltzekin duzun edozein arazo konpondu dezakegu. Burlatan eta zerrajeriaveloso.es webgunean aurkituko gaituzu.
Neska aiz eta irea zientziadun, estereotipoak ahaztu eta ekin. Matematika, zientzia, teknologia edo ingeniaritza gustuko baditu, STEM ikasketak iretzat ditun. Goi mailako ikasketa asko, irtenbide profesional eta etorkizun itzelekin. 22-23 ikasturterako, aukera izan zientzietako ikasketa.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Udan euskarari bultzada bat emanez, ekin nahi diozu? Euskaran murgilduta uda freskagarri eta esperientzia aztezin bat bizi nahi duzu? Zatoz Maizpide Euskaltegi barnetegira, zatoz Euskararen paradisu kulturalera. Informazio gehiago maizpide.eusen, matrikula irekita dago. Maizpiden, Euskara bizi.
Aipatu genizuen Iruñeko udalak 13 eskaera jaso dituela Gazteluko plazan barra ezartzeko aurtengo Sanferminetan, eta gaur egin dute zozketa erabakitzeko zein 10 tabernek kudeatuko duten Navarra Sumaren jaigunea. Windsor, Txoko, Kiosko, Kabila, Baviera, Tasca de Don José, Guretxea, Erronkari, El Torreón del Castillo eta El Mordisco, tabernek kudeatuko dute jaigunea. Oposizioak salatu du dena denbarra horiek ez dutela osasun araudia behar bezala betetzen, ezaugarri horiek dituen edozein instalaziori eskatzen diotena ez direla betetzen ari. Aurreratu genizuen, barra horiek ez dute urko erronterik ez ustubiderik izanen, PSNek egindu gaur salaketa.
¿Qué va a ser? ¿La Plaza del Castillo? ¿El gran barrizal? ¿El gran charquizal?
Navarra Sumaren kudeak eta kritikatu du Maite Esporrinek eta Herri Sanferminak arresietatik kanpo bidali nahi dituela ere kritikatu du. Herri eragilek egindako proposamena begi honez ikusi du gainera Alderdi Sozialistak O plazan ezarri nahi zuen Herri Sanferminak gunea ordutegia murriztuz bizilagunak ez oztopatzeko. Erabakiak alde bakartasunez hartzen ari direla salatu du. PSNek eta bien bitartean Iruñeko udalak 2800 pase zozkatuko ditu Sanferminetako entzierrotxora joateko, gaur ireki du urtero eskaintzen duen pasen zozketan izena emateko EPEA eta ostiralera arte izanen da zabalik, hilaren 15ean eginen dute zozketa. Eta Iruñeko udalari buruz ari garela, beste albiste bat dugu. Nafarroako administrazio auzitegiak Navarrasumako gobernu taldearen aurka ebatzi du berriro ere, udaleko lau karteletan euskararen ordenantza urratzeagatik. Zehazki ebazpenak Parmako baluarteko obren berri ematen duen kartela, herritarren arretarako zerbitzuarena, Katu kolonia baten kokapen argibideak eta Donejoakue bideko informazioa eskuratzeko udal aurrekontuekin egindako kartel bat aipatzen ditu. Horietan bi hizkuntzak agertu behar direla dio Nafarroako administrazio auzitegiak eta Navarrasumak noski ez du alakorik egin. Eta euskara aipatu dugula agenda zabalduko dugu orain proposamen bat dugu eta 50 urte 11 irudi izeneko erakusketaz ari gara. Arturo Campion euskaltegia jarri du Nafarroako parlamentuaren atrioan 50 urte eta 11 bizipen horiek dira eta euskaltegiak azken menderdian pilatu eta bildu ditu. Zuenak Nekane Otamendi da zuzendaritza taldeko kidea.
Euskarak bizi zuen egoera lazkarria kontuan hartuta, zenbat gazte ausart eta adoretsuk Iruñean, Nafarroan eta euskararen herri osoan egoitza finkoa izanen zuen lehen euskaltegietako bat sortu zuten ilusio eta gogo handiz Iruñean. Kuntxillo, Zabaleta, Diez de Ultzurrun, Cortes Izal, Aleman, Manterola, aitzindareietako bakar batzuk baino ez dira. Eta gaur, beren izenak ona ekarri eta merezitako aitortza eskaini nahi diogu.
Erakusketa hilaren 20 arte izanen da ikusgai, Nafarroako parlamentuan goizeko 10:00 arratsaldeko 8:00 arte, astelenetik ostiralera, ostegunetan izan ezik. Eta gaur, arratsaldeko 8:00 zaldikon dugu itzordua. Euskarazko lehen irratia gure irratia izeneko liburua aurkeztuko dute bertan, mailinguru batekin eta bertan parte hartuko du besteen artean, etxe honetako Euskal Herria irratiko sortzaile eta zuzendari Mikel Bujandak 8:00 da itzordua entzule. Eta horrela heldu gara albistegiaren amaierara. Bihar itzuliko gara goizeko 8:30 metropoliforaleko albistegiarekin. Ongi izan.